Gada nogale ierasti ir ļoti ražīgs laiks kino nozarei, tad uz ekrāniem iznāk gan Ziemassvētku un jaunā gada tematikai veltītas filmas, gan Hollywoodas lielbudžeta grāvēji, kas pulcē pilnas kinoteātru zāles. Arī šogad decembrī pie skatītājiem ir nonākušas vairākas ilgi gaidītas filmas, no kurām viszināmākā ir supervaroņu sāga Zirnekļa cilvēks māju ceļa nav. Tā savā pirmajā izrādīšanas nedēļas nogalē pasaulē nopelnīja 587 miljonus dolāru, kas ir trešais visu laiku labākais rezultāts. Zirnekļa cilvēka finansiālai panākumi ir laba ziņa, tomēr kinoteātru kases ieņēmumi visā pasaulē joprojām ir ievērojami zemāki nekā pirms pandēmijas. 2020. Gadā kinoteātru kases ieņēmumi visā pasaulē bija tikai 12,4 miljardi dolāru, kas ir par 72% mazāk nekā 2019. Gadā, kad tie sasniedza rekordlielus 42 miljardus dolāru. Eiropā pērn kinoteātru kases ieņēmumi bija aptuveni 4 miljardi eiro, bet 2019. Gadā tie pārsniedza 7 miljardus eiro. Analītiķi prognozēja, ka šajā gadā kinoteātru kases ieņēmumi pārsniegs 21 miljārdu dolāru, bet 2022. Gadā 33 miljārdus. Neraugoties uz pandēmiju, filmu ražošana nav apstājusies. Arī Latvijā 2020. Un 2021. Gadā ir tapusi virkne filmu. Producents un filmu studijas Mistrus Media vadītājs Gins Grūbe sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Latvijā filmēšana varēja turpināties, jo tā tika kvalificēta kā ražošana. Pandēmijas laikā Mistrus Media nofilmēja režisora Aika Karapetjana filmu Sema ceļojumi, Viestura Kairiša filmu Janvāris un daudzsēriju filmu Emīlija Preses karaliene.
Tas viss notika periodā, kad vakcīnas vēl nebija pieejamas. Nu, es nezinu, vai patiecoties liktenim vai visiem šiem te burbuļu efektu nosacījumiem, tāda tieša Covid ietekme nebija. Tas, kas, protams, notika, ir, ka sadādzinājās filmu uzņemšanu, jo bija jāievēro dažādu veidu šīs te epidemioloģiskās prasības. Tas tajā pirmajā periodā kultūras ministrija mums kompensēja šo sadārdzināšanos, kas ļāva nosegt gan visu šo te papildus līdzekļu, aizsargu masku iegādi, transporta specifikāciju, lai cilvēki nepārvietotos lielās grupās.
Pandēmija būtiski ietekmēja filmu izrādīšanu, jo kinoteātri ilgstoši nestrādāja. Tādēļ ir uzkrājies liels skaits filmu, kuras joprojām gaida savu pirmizrādi. Vēl viena globāla tendence ir tāda, ka pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami pieaudzis dažādu valstu kino koprojektu skaits un līdz ar to arī pretendentu skaits uz ārvalstu fondu līdzekļiem, stāsta Grūbe.
Kas nozīmē, tie nākamie 2-3 gadi neizskatās diezko rožājumi attiecībā uz lieliem sadarbības projektiem, jo filmu skaits vienkārši un attīstīto projektu skaits ir ļoti liels.
Pandēmijas laikā simtiem miljoniem pasaules iedzīvotāju ilgstoši ir uzturējušies mājās, bet ierobežojumu dēļ bija slēgtas izklaides vietas, tostarp kinoteātri. Daudzi savu brīvo laiku pavada skatoties filmas un seriālus straumēšanas platformās, kuru skaits divu gadu laikā ir pieaudzis. 2020. Gadā legālo video straumēšanas vietņu abonentu skaits pasaulē sasniedza 1,1 miljardu, kas bija par 26% vairāk nekā 2019. Gadā. Šogad viņiem ir pievienojušies vēl vairāki 100 miljoni. Pasaulē atzītais čīliešu kinorežisors Pablo Larēns, komentējot dramatisko auditorijas samazinājumu kinoteātros un straumēšanas platformu lietotāju pieaugumu, atzīst, ka ir grūti strādāt pie filmas, ja zini, ka to neizrādīs kinoteātros. Viņa prāt filmu skatīšanās mājās televizora, datora vai viettālruņa ekrānā nav iespējama ar tādu koncentrēšanās pakāpi kā kinozālē.
Ir neseni piemēri, kad filmas, kas bija radītas lielajam ekrānam, demonstrēja tikai uz mazajiem ekrāniem. Man ļoti interesē, kā atšķiras auditorijas uzmanība skatoties filmas uz lielajiem un uz mazajiem ekrāniem. Esmu apsēsts ar to. Manuprāt, viena no lielākajām pārmaiņām ir tā, ka kinoteātri konkurē ar televīziju, ar televīzijas ātrumu, ar televīzijas vēstījumu. Tas nodarbina manu kino ražotāju prātu. Vai mēs kino veidojam savādāk, vai tāpat kā līdz šim?
Taču Larēns nav straumēšanas platformu pretinieks. Viņš uzskata, ka jaunās tehnoloģijas dod iespēju plašākai publikai parādīt filmas, kuras neizrāda lielajos kinoteātru tīklos. Tas īpaši attiecoties uz filmām, kuras nav angļu valodā.
Katru gadu arvien mazāk un mazāk valstu iegādājas ārvalstu filmas, kuras nav angļu valodā. Ja filma nenonāk līdz kādai no straumēšanas platformām, tad tā pazūd. Filmas joprojām var izrādīt kinoteātros. Bet ja tās ir spāņu valodā vai kādā citā valodā, kas nav angļu, tad tās visbiežāk nepametīs vietējo tirgu. Dažreiz atkarībā no režisora un filmas tās var nonākt arī citur, bet būtu vieglāk, ja tās iegādātos platformas. Pretējā gadījumā šīs filmas ir zudušas uz visiem laikiem. Tās pazūd vēsturē, un tas ir skumji.
1000 kinoteātru pasaulē nestrādā jau kopš pandēmijas sākuma. Visticamāk, ka daudzi no tiem nekad arī neatsāks darbu. Daži pat pareģo kinoteātru galu. Taču tā nedomā Sirakjūsas universitātes profesors Bobs Tomsons.
Es nedomāju, ka kinoteātri pēc pandēmijas būs tādi paši kā iepriekš, taču tie neizzudīs. Tie spēja izdzīvot pēc televīzijas straujā uzbrukuma pagājušajā gadsimta 50. gados. Ja kinoteātri spēja izdzīvot toreiz, tad tie spēja pārvarēt jebkuras grūtības. Tomēr attiecības starp auditoriju, kinostudijām un kinoteātriem ir mainījušās neatgriezeniski. Pēdējo divu gadu laikā mēs arvien vairāk esam pieraduši pie tā, ka jebkuru filmu varam noskatīties jebkurā vietā un laikā. Mums ir pieejamas relatīvi lētas tehnoloģijas, piemēram, augstas izšķirtspējas lielekrāna televizori, kuri var savienoties ar straumēšanas vietnēm. Bet mums nevajadzētu norakstīt kinoteātrus. Tie joprojām spēj sniegt tādu pieredzi, kādu nespēj sniegt filmu skatīšanās klēpju datoros, telefonos vai citās ierīcēs. Kino apmeklējumam ir spēcīgs sociāls aspekts. Tāpēc es vēlreiz atkārtošu, ka kinoteātri visticamāk nekur nepazudīs, bet mēs nezinām, vai tie spēs pārdot tikpat daudz biļešu kā pirms pandēmijas. Bet to mēs redzēsim.
Savukārt kinoproducents Gins Grūbe uzskata, ka Latvijas kino nozares atbildība būs darīt visu, lai kinoteātros arī nākotnē varētu skatīties vietējās filmas.
Tā gan ir tendence šobrīd vairākās valstīs, gan Slovenijā, gan arī šobrīd Francija aktīvi par to cīnās, lai straumēšanas servisi līdzdarbotos un būtiski līdzfinansētu nacionālā kino veidošanu. Un lielās pasaules izplatīšanas aģentūras Eiropas tomēr prognozē, ka pēc tam, kad pandēmija beigsies, kinoteātru dzīve tomēr atdzīvosies un nebūs tā, ka visi skatīsies filmus tikai savos datoros.
Viņš piebilst, ka nākotnē būs liela cīņa par jaunākās paaudzes auditoriju, ko esot būtiski izglītot kino jautājumos. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.